Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
În toate cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, unul din momentele majore ale vieții și activității lui Iisus este cel petrecut în seara premergătoare patimilor sale. Conform celor scrise, învățătorul a trimis doi dintre ucenici să pregătească masa de Paști cu o zi înainte de sărbătoarea oficială. Locul ales a fost o încăpere numită Camera de Sus. Acolo Hristos a instituit un monument de aducere a minte a sacrificiului său pentru mântuirea omenirii. Folosindu-se de două elemente prezente în ritualul pascal al evreilor, azima și vinul, el le-a dat semnificații noi. Pentru urmașii lui de atunci încolo trebuia să existe un memorial repetitiv prin care ei vesteau două adevăruri creștine fundamentale. Legământul de salvare oferit de Iisus tuturor în moartea sa și proclamarea speranței că Mântuitorul se va întoarce și va aduna pe toți credincioșii la aceeași masă. Toți creștinii au adoptat serviciul comuniunii în jurul pâinii și vinului, deși continuă să existe mari diferențe între confesiuni, atât cu privire la semnificațiile Euharistiei, cât și în modul de administrare. Nu vreau să intru astăzi în detalii prea ample în legătură cu acest subiect. Mă rezum să constat doar universalitatea și importanța dată ritualului pascal. Există însă o omisiune totală sau parțială în actul de aducere a minte practicat de bisericile creștine. Ultima mărturie despre Hristos lăsată de ultimul ucenic aflat în viață la sfârșitul primului veac spune că Iisus le-a spălat picioarele celor cu care a stat la masă și le-a poruncit să facă și ei la fel. Ioan 13 cu 14 la 15. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Evanghelia după Ioan nu pomenește nimic despre instituirea cinei Domnului în seara dinaintea arestării lui Iisus. Cu toate acestea, ea redă cele mai multe amănunte despre discuțiile purtate între învățător și ucenicii săi în camera de sus. Unii comentatori, surprinși de emuțenia lui Ioan cu privire la instrucțiunile extrem de importante legate de noul rit pascal, au sugerat ideea că poate episodul descris de apostol în capitolul 13 nu s-ar fi petrecut la aceeași masă ca cea înfățișată de sinoptici. O asemenea ipoteză este foarte puțin plauzibilă. De ce? Răspunsul este cât se poate de simplu și evident. O serie de evenimente din timpul cinei lui Ioan sunt identice cu cele de la masa pascală din primele trei evanghelii. Descoperirea vânzătorului în persoana lui Iuda, ieșirea acestuia din încăpere pentru a-și aduce la îndeplinire planul, avertizarea lui Petru că se va lepăda de maestrul său în trei rânduri. Și atunci, dacă Ioan descrie același eveniment la care a luat parte, de ce nu spune nimic despre noile sensuri date de Iisus azimii și vinului? Rațiunile tăcerii sale nu ar trebui să ne surprindă dacă ținem cont de scopul mărturiei ultimului apostol. El își scrie Evanghelia lui la sfârșitul secolului I. Comunitatea creștinilor exista de aproape 70 de ani, intrase în cea de-a treia generație. Circulau în sânul ei mai multe scrieri provenite de la martorii vieții lui Iisus și de la primii conducători spirituali ai bisericii, trei evanghelii și scrisori pastorale cu îndrumări teologice și practice. Cina Domnului sub forma frângerii pâinii și a împărțirii cupei între credincioși reprezenta într-adevăr cel mai important moment al închinării colective după instrucțiunile date de Pavel bisericii din Corint. Ioan nu își propune să repete ceea ce fusese spus. Intenția lui este de a clarifica acele adevăruri amenințate de răspândirea unor erezii și mai ales de a îndrepta atenția bisericii către elementul esențial al pietății creștine. Trăirea iubirii între oameni așa cum a făcut-o Iisus. De aceea atunci când relatează evenimentele din ultima seară, el nu povestește ceea ce toți știau deja, ci insistă asupra unui eveniment probabil uitat sau puțin amintit în comunitățile credincioșilor, spălarea picioarelor ucenicilor de către Iisus. El îl descrie în aceeași manieră în care sinopticii prezentaseră instituirea Euharistiei. Versetele 2 la 4 din Ioan 13 introduc gestul spălării picioarelor astfel: în timpul cinei, Iisus s-a sculat de la masă. În același mod, evangheliștii Matei și Marcu ne înfățișează clipa anunțării noului ritual pascal al pâinii și vinului. Citesc din Marcu 14:20. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine. Luca în mărturia sa spune că Iisus a adăugat o poruncă destinată urmașilor săi atunci când a frânt pâinea și a împărțit-o: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. La fel, după ce le-a spălat picioarele ucenicilor, Iisus cere o perpetuare a gestului său printre cei ce vor să-l urmeze: eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Pentru Ioan lucrurile sunt cât se poate de clare. Când învățătorul din Nazaret s-a plecat la picioarele discipolilor lui, el a făcut-o pentru a transmite unul sau mai multe mesaje importante. În același timp, intenția sa a fost ca un asemenea act să fie practicat împreună cu împărțirea pâinii și a vinului. Ceea ce s-a și întâmplat în multe biserici încă din primele veacuri. Tertulian, apologet creștin, scria în jurul anului 180: eu îl recunosc pe Hristos atunci când se apleacă și pune un lighean la picioarele ucenicilor, când toarnă apă dintr-un vas și se încinge apoi cu un ștergar. Noi ne folosim de asemenea de aceste articole, aceste obiecte. După persecuția lui Dioclețian prin 305 sau 306, în peninsula iberică, la Eliberis, s-a ținut un sinod important al bisericilor din partea occidentală a Imperiului pentru a trata mai multe probleme interne ale comunităților. În canonul 48 este atestată practica spălării picioarelor, practică ce a fost observată multă vreme în lumea galo-romană. Pedilavium, cum era numită în latină spălarea picioarelor, a fost promovat în secolele 5-6 de misionarii creștini din Irlanda ca parte a serviciului cinei Domnului. Brendan, Sfântul Brendan, un predicator renumit pentru călătoriile lui, povestește că după ce au ajuns la una din destinațiile stabilite, cei din grupul său au luat cina și au făcut spălarea picioarelor cum recomandau scripturile. În Orient, spălarea picioarelor, numită în greacă podonipsia, a fost susținută de mari conducători spirituali. Ioan Crizostom, secolul al IV-lea, zis și gură de aur, pledează cu entuziasm pentru adoptarea semnului umilinței între creștini. El cere stăpânilor bogați să lase deoparte orice urmă de orgoliu și să se plece în fața servitorilor și sclavilor. Unde sunt acum cei ce sunt indiferenți față de frații lor care trăiesc în servitute? Unde se află cei ce vor să primească onoruri? Iisus a spălat picioarele unui trădător, unui profanator, unui tâlhar care tocmai se pregătea să-l vândă. L-a așezat la masa lui și a mâncat cu el, știind că nu are nicio speranță la el de regret sau de pocăință. Și voi mai păstrați simțăminte de înălțare de sine și vă umflați de mândrie? Să ne spălăm picioarele unii altora, spune Domnul, să le spălăm chiar și slujitorilor noștri. O figură marcantă a monahismului din veacul al IV-lea, Macarie egipteanul, cunoscut drept Sfântul Macarie cel Mare, susținea o legătură foarte strânsă între podonipsie și euharistie. Nu se poate concepe una fără cealaltă, iar amândouă sunt simbolurile aceleiași realități, sacrificiul lui Hristos pentru mântuirea noastră. Cu timpul, practica spălării picioarelor începe să fie disociată de împărtășirea cu pâinea și vinul. O vreme este atașată ceremonialului de botez. Catehumenul este cufundat mai întâi în apă, apoi se spală picioarele de către cel ce l-a botezat. Mai târziu, în evul mediu, când se generalizează botezul pruncilor, spălarea picioarelor, numită în Biserica Romano-Catolică mandatum, de la expresia mandatum novum, poruncă nouă, devine un ritual îndeplinit cu multă pompă în Joia Sfântă dinaintea Paștelui. Atunci papa, regele, episcopii sau simpli credincioși spălau picioarele unui număr cât mai mare de săraci și cerșetori, cel puțin 12, dar se putea ajunge uneori și până la 100. Pompa excesivă adăugată mandatumului i-au determinat pe reformatorii protestanți secolul al XVI-lea să respingă cu vehemență spălarea picioarelor. Jean Calvin, în comentariul său la Evanghelia după Ioan, analizează cu ironie mușcătoare practica Bisericii Catolice din vremea sa. În fiecare an, ei au un comportament derutant. Spală picioarele câtorva oameni ca și când ar juca o farsă pe o scenă. Adevăratul sens al poruncii lui Iisus constă în a fi gata la orice oră, în orice timp al vieții noastre, să spălăm picioarele fraților și semenilor noștri. Mișcările pietiste născute din nevoia reformării radicale a creștinismului au încercat să reabiliteze o practică devenită fie un gest teatral, fie un act inutil și neimportant. Concepția transmisă până astăzi în comunitățile creștine atașate poruncii evanghelice este aceea că spălarea picioarelor reprezintă o ceremonie auxiliară de mai mică importanță, un fel de pregătire pentru momentul major al împărțirii pâinii și a vinului. Accentul se pune asupra datoriei credinciosului de a se umili în fața celuilalt, cerându-i iertare și căutând să se reconcilieze cu el, dacă relația interumană dintre ei a fost afectată de ceva. Pentru a înțelege mai bine rostul și importanța a ceea ce Iisus a făcut, să ne întoarcem la textul Evangheliei Ioanine. Primele patru versete ale capitolului 13 ne dau indicii prețioase pentru a interpreta gesturile Mântuitorului. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Ioan precizează de la început cadrul narațiunii sale. Toate evenimentele care urmează sunt menite să descopere în mod desăvârșit caracterul lui Hristos și misiunea sa, rezumate în cuvintele „a iubit până la capăt”. Expresia „până la capăt”, eistelos în greacă, se pretează la două interpretări. În sens temporal înseamnă că Iisus a rămas fidel angajamentului de a arăta dragoste ucenicilor săi până în ultima clipă a vieții lui, iar în sens calitativ telos exprimă ideea de plenitudine, de perfecțiune. Mântuitorul a demonstrat o afecțiune nemai văzută, maximală în ceea ce a făcut în momentele finale ale existenței lui. Primul act în manifestarea acestei nemaipomenite iubiri îl constituie spălarea picioarelor ucenicilor. În desfășurarea tradițională a ritualului pascal la evrei, credincioșii practicau spălarea mâinilor, dar nu a picioarelor. Pelerinii care veneau la Ierusalim după ce stăteau la masă în oraș, ieșeau în afara zidurilor și petreceau restul nopții pe colinele din apropierea orașului. Ceea ce face Iisus nu era nici necesar, nici obișnuit într-o asemenea ocazie. Este un act voluntar al învățătorului prin care transmite o nouă imagine despre ceea ce Dumnezeu era capabil să facă pentru ei și pentru omenire. Spălarea picioarelor printre iudei era un gest de ospitalitate și de prețuire pentru un om important. El se realiza de obicei înainte de masă. Însărcinați cu această obligație erau sclavii. Uneori, femeile spălau picioarele soților lor și copiii taților. Dacă cel ce invita la masă un om de rang mai înalt nu avea slujitor sau sclavi, atunci prelua el sarcina de a se umili la picioarele oaspetului ilustru. Discipolii făceau aceasta cu cei ce îi învățau, dar niciodată un rabin nu spăla picioarele ucenicilor, nici un om cu o poziție socială mai înaltă nu se preta la o asemenea corvoadă în fața unuia de rang inferior. Așa se explică de ce Simon Leprosul, fariseu mândru, nu i-a spălat picioarele lui Iisus când l-a invitat la masă. În mintea lui se considera superior pe scara socială tânărului învățător galilean. Unii învățați susțineau cu argumente solide că nici măcar sclavilor iudei nu ar trebui să li se ceară un așa serviciu înjositor. Într-un comentariu midraș al cărții Exodului, atribuit unui rabin celebru de la sfârșitul secolului I, Ismael ben Elisha, se povestește că mama acestuia a exprimat într-o zi dorința de a spăla picioarele fiului său. Ismael a refuzat categoric, spunându-i că este un lucru nedemn pentru ea și nu-și poate vedea mama dezonorată astfel. Femeia și-a reclamat fiul în fața instanțelor rabinice și a avut câștig de cauză, deoarece ea vedea în gestul respectiv o mare onoare. O asemenea povestire scoate în evidență atât valoarea lui rabii Ismael, dar mai ales mentalitățile avute de evreii secolului I în fața umilinței de a spăla picioarele cuiva. Ținând cont de toate aceste elemente, este ușor de imaginat ce furtună de simțăminte a strânit Iisus în ucenicii lui când s-a dezbrăcat, s-a încins cu un ștergar și a început să treacă de la unul la altul spălându-le picioarele, așa cum ar fi făcut-o un sclav păgân, aflat pe treapta cea mai de jos a umanității. Perplexitatea lui Petru și cuvintele lui de om îngrozit sunt normale în fața tabloului șocant. Doamne, Tu, mie, să speli picioarele! Însă Iisus știe ce face. Gestul Său este o parabolă vie care înfățișează un prim adevăr despre Dumnezeu, fundamental pentru mântuirea noastră, întruparea divinității. Vocabularul utilizat de Ioan aici se aseamănă cu cel din debutul Evangheliei. În primul capitol ni se spune că Logosul, cuvântul, era cu Dumnezeu la început, El însuși făcând parte din divinitate. Apoi, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, Ioan 1:14. Aceste cuvinte își găsesc ecoul în primele versete din capitolul 13. Iisus, fiindcă știa că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă și s-a dezbrăcat. Actul spălării picioarelor realizat de Mântuitorul reprezintă, în primul rând, coborârea lui Dumnezeu în lumea noastră, întruparea Lui și asumarea celei mai umile condiții umane, cea de sclav ordinar, fără speranță și fără demnitate. Realitatea aceasta uimitoare pune piatra de temelie pentru proiectul divin de salvare din păcat. Unul din cele mai vechi imnuri creștine, inspirat cu siguranță din amintirea umilirii lui Iisus, a fost introdus de Pavel în epistola către Filipeni și descrie astfel scena din camera de sus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Filipeni 2:6-7. Un alt detaliu merită atenția noastră în textul primelor versete. Verbul folosit în greacă pentru a se dezbrăca de haine este tithemi. Sensul de bază a lui este a da, a pune. O traducere literală ar fi Iisus și-a dat și-a pus hainele. Ioan utilizează în Evanghelia lui numeroase aluzii, corespondențe verbale și creează o semantică proprie în jurul cuvintelor. Dacă facem o căutare a folosirii verbului tithemi în cartea lui Ioan, având drept subiect pe Iisus, găsim un singur pasaj, cel în care Mântuitorul se compară cu păstorul cel bun. Iată ce se spune în Ioan 10:11-18. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă tithemi, viața pentru oi. Eu îmi dau tithemi, viața pentru oile mele. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau tithemi, viața, ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau, tithemi. Eu de la mine am putere să o dau, tithemi, și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. De 5 ori se repetă același verb, având sensul de a se jertfi. Așa că aici, în Ioan 13, în gestul lui Iisus de a se dezbrăca și a se umili, întrevedem deja vestirea sacrificiului. La primul adevăr, cel al întrupării ilustrat prin spălarea picioarelor, putem adăuga un al doilea, cel al morții spășitoare, al jertfei supreme realizate de Iisus. Ucenicii nu au înțeles nimic din ceea ce făcea învățătorul lor, dar li s-a dat promisiunea următoare în dialogul dintre Iisus și Petru. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Faptul că nu era vorba în acțiunea Mântuitorului de o simplă răcorire a picioarelor reiese din avertizarea dată lui Petru. Acesta verbalizează indignarea resimțită de toți atunci când și-a văzut maestrul umilindu-se într-un asemenea hal, refuzând în primă instanță să se lase pe mâinile lui. Hristos îi spune, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Nu apa aceea îl mântuia pe Petru, ci ceea ce reprezenta fapta lui Iisus. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, Filipeni 2:8. Înainte ca să se întâmple evenimentul extraordinar al mântuirii omenirii, ucenicilor li se prezenta o pildă vie a lui. Acceptarea ofertei lui Iisus de a le spăla picioarele îi pregătea pentru acceptarea acestuia ca jertfă ispășitoare. Totuși, actul în sine nu mântuie și nu curăță pe nimeni, cum au încercat unii teologi să susțină, ci doar ne îndeamnă să-L primim pe singurul nostru izbăvitor din păcat. De altfel, unul dintre beneficiarii gestului cristic, Iuda, va alege partea întunecată a răului. Și un al treilea adevăr al tabloului umilinței lui Iisus se găsește în lecția măreției umane predată ucenicilor sub forma unor concluzii moralizatoare. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce am făcut eu? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine faceți că-și sunt. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. În zilele premergătoare patimii sale, Hristos pomenise de mai multe ori despre sosirea ceasului în care Fiul omului va fi proslăvit, adică își va manifesta slava și măreția lui. Ei bine, ceasul acesta atât de așteptat începea cu umilirea învățătorului înaintea ucenicilor săi. Avea să continue apoi cu umilirea lui în curțile de judecată ale evreilor și romanilor și momentul culminant al slavei sale va fi înălțarea lui pe o cruce odioasă în fața tuturor oamenilor. Iisus dă peste cap toate certitudinile omului, îl constrânge să accepte meschinăria și neghiobia lui printr-un act dezarmant. Se umilește singur, se lasă batjocorit, omorât ca un tâlhar, fără să reacționeze, deși puterea divină era nelimitată. Făcând astfel, a demascat urâțenia răului și a patimilor din ființa noastră, arătându-ne cât de bun și iubitor este Dumnezeu. Contrastul creat între ce am ajuns noi datorită păcatului și ce este El Dumnezeul întrupat ne-a zdrobit în orgoliul nostru și ne-a făcut să ne fie scârbă de ceea ce noi numim cu emfază umanism. Forța prin care binele se impune în lume, în comunitățile creștine, care echilibrează viața, se găsește în trăirea umilinței depline. La începutul anilor 1960, un tânăr avocat din Africa de Sud, de etnie Xhosa și dintr-un neam regal, purtând un nume predestinat, Roli Hlala, însemnând cel ce creează probleme, hotărăște să treacă de la rezistența pasivă, non-violentă, împotriva regimului criminal de apartheid, la lupta armată, prin acte de sabotaj agresive. Curând, este arestat, judecat pentru mai multe capete de acuzare, condamnat la ognă pe viață și încarcerat pe o insulă timp de 18 ani. Acolo, în condiții teribile, a muncit într-o carieră de piatră împreună cu alți tovarăși de suferință. Uneori, gardienii inventau umilințe gratuite, făcându-le viața un adevărat infern. Într-o zi, paznicii i-au adunat pe deținuți într-o tranșee și au urinat peste ei, interzicându-le să se miște de acolo. Singurul contact cu lumea exterioară la care avea dreptul era să primească în 6 luni o vizită, anulată de multe ori, și o scrisoare ilizibilă datorită cenzurii. În 1982, în urma protestelor masive din țară și din străinătate, Roli Hlala este transferat într-o închisoare mai blândă din apropiere de Cape Town. Spre sfârșitul anilor 1980 a devenit tot mai clar pentru politicienii regimului de apartheid că situația nu mai putea continua astfel. Țara se găsea într-un război civil quasi permanent, iar embargoul internațional devenea tot mai restrictiv. Atunci au încercat să negocieze cu prizonierul lor, devenit un simbol al luptei de eliberare. În fața intransigenței lui de a se angaja în negocieri atâta vreme cât este închis, guvernanții albi au cedat și l-au eliberat necondiționat pe 11 februarie 1990, după 27 de ani, 6 luni și 6 zile de detenție. Așteptat de partizanii săi ca un adevărat mesia, mulți și-ar fi dorit să devină zeul răzbunării împotriva opresorilor albi. Numai că în lungii ani de singurătate și suferință, cel ce este cunoscut astăzi sub numele de Nelson Mandela și-a construit o altă viziune despre lume, diferită de cea a zelotului justițiar. A învățat limba persecutorilor săi, le-a citit cărțile, le-a ascultat necazurile gardienilor trimiși să-l zdrobească, iar atunci când a fost liber, omul violent din el murise, făcând loc unui conducător umil, ce va reuși să salveze o țară de la un război rasial aproape sigur și iminent. În fața mulțimii venite să-l întâmpine la poarta închisorii a rostit aceste cuvinte: stau în fața voastră, nu ca un profet, ci ca un servitor umil al poporului. Aruncați în mare puștile, cuțitele și macetele voastre. Când a murit la sfârșitul anului 2013, lumea întreagă s-a întrecut să găsească cele mai elogioase cuvinte să-i caracterizeze viața. Un om cu adevărat măreț, un colos moral, cum l-a numit prietenul său, arhiepiscopul anglican Desmond Tutu. O măreție a simplității și umilinței. Eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu, spunea Iisus ucenicilor săi. Sunt cuvinte nenegociabile. Același Ioan, martor al umilinței lui Hristos, scria în prima sa epistolă: cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Un act, așa cum este spălarea picioarelor, nu merită și nu poate fi uitat. Nici considerat ca un auxiliar al comuniunii. Prin semnificațiile sale, el trebuie să fie repetat de orice creștin, nu ca un monument al umilirii proprii, ci ca o aducere aminte dragă și sacră a ceea ce Iisus a făcut pentru noi. El s-a întrupat asumându-și cea mai umilă condiție umană și a dat viața pentru ca noi să trăim și ne-a arătat că cel mai înalt sens al existenței îl găsești atunci când uiți de frustrările tale și îi slujești pe alții. Două fericiri sunt în Evanghelia după Ioan. Una rostită după înviere pentru cei ce vor crede în Iisus fără să ceară o dovadă a prezenței sale fizice, și cea de-a doua este exprimată sub forma unei concluzii la îndemnul de a rememora cu gândul și cu fapta umilința Mântuitorului nostru. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți.